United States gazette esso Ethiopia sagal ka hidiyotan biyet hidaman akkariten hida habanga fatira bilen gargarallen tanum gafachu jirti jeda gabas kana henok sama gzerin werge tujube
ministere dimala america guyar aib sabasen ethiopia keset jimataf sambata darbito annajele olani mana hidama ikalawi keset qoranna irra kanen jiran gazette esso nisadif namonni barru internet irat mattan sanja halisan itqabaman heddu kanu yadese tau ips jechuudan dimisani hatattaman ilalamu akka qabugafateera.
We urge the government of Ethiopia to expeditiously review the cases of these detainees and promptly release
motumman Ethiopia dimma hidamto takana hatattaman ilale akka isan hi kugafanna dimma kanas angawo to motumma Ethiopia karabakka buto takenya finfinne ke sejrani gafanne jirra carra kanan Ethiopia ke sette kanargam wala bumma dubbachuf kan sabah marrat diitta merga jirani siyadachi sufena mootummaan Itoophiyaa walabummaa heera saarratti kan mirkaneesse akka kabajus ni gaafannaa jedhan. Hidhaan kun kan raawwatame ministiriin dhimmaalaa United States John Kerryn dhimmooti arditti irratti fuulleffateef dhimma Sudaan kibbaa mari'achuudhaaf jiloota hoogganuun Finfinneetti utuu hin imalin guyyoota xiqqoo dura. Ministerichi dhimma alaa haala dhiittaa mirgaa sabaa himaa Itoophiyaa keessatti mul'atu laalchisuun gaazexeessaa New York Times beekamaa Nick Kristof ergaa Twitter irratti maxxanse irratti hundaa'uudhaan deebii kennaniin kun dhimma ilaalchatti kenninuu jedhaniiru. United States walabummaan sabaa himaa naannoo addunyaatti akka babal'atuuf kabajamu ejjennoo cimaa qabdi jedhaniiru. Kanneen hidhaman keessa hagi tokko yeroo darbe John Kerryn wayita isaan Afrikaa daawwatanitti marii caasaa oduu BBC'n marii qophaa irratti gaaffii gaafatanii dargaggoota mariisisan turan hidhamu gaazexeessota kanaa Artikil 19 ka jedhamu CPJF Human Rights Watch kan jedhaman gareeleen mirga namaaf gaazexeessotaaf falmanis mormaniiru.
Mani murtii federaal Ameerikaa dubbii namicha lammii Eertiraatii fi UK seermalee Itoophiyaa fi Eertiraa nama biyya labbaasaa jedhaniitiin himataniin arda laaluu jira. Nama Habtoon Mahaarii jedhan kana seermalee biyya Dubaayi, UAE, Meksikoo faan fideetiin United States dabarsaa jedhaniitiin mana murtii federaalaa Washington DC jirutti dubbisa laaluu jiran. Habtoomii kan abbootii alangaa addaa ministeera haajaa alaa Ameerikaatti himate. Habtoomiin kun namganna 47 durii dubbii tanaan himatanii barbaada bahanii 2013 Morookootti qabanii guyyaa 4 tammoo Ameerikaa fidan.